Janin naw yn saith yn draws fynydd Sir Feirionydd. Roedd Elis yn ffri Evans yn ddigeilio ar y fynydd. Roddodd dipyn o farn, caru'n merched ar ddyfro. A sŵn rhen afon brysor, roedd yr awen i ddyfo. Ond ar fore